Për rëndësinë e rrshajve pa papafoli dhe mbrëm në përfundim të rozarës shejte, thën nga qindra besimtar në rrugzat e kopshteve të Vatikanit në përfundim të muajit Marian. Procesioni shpalosej në sa mi kopshtet binte dal nga dal një muzg mahnitës që të linte pa frym nga bukuria, e ta të dhonte dëshiren për t'i shprehur përmes lutjes mirënjohjen Zotit Krijus. Mira yje nizeshin në qill, e qindra flagza në rrugicat e bleruara. Ishin qirinjtë e besimtarve që u lutej e u knonte vetë zemra, nësa ecnin nga kisha e shënshtjefnit abisinve për të arritur tek shpedha e Lurdës, ku i priste Benedikti i 16, i cili theksoi lidhjen e ngushtë Maris me shpirtin shenjt, duke i ftuar të gjithë besimtarët të frymëzohen prej Nanës së Krishtit.
Festa e madhe rrshajve, kujtoi Benedikti 16, nafton të meditojmë për lidhje ndërmjet shpirtit shenjtë e Maris, lidhje teje të ngushtë, e privilegjuar, e pazgjithshme, sepse feja Maris tërheq dhuratën e shpirtit hynor.
L'intera vicenda della nascita di Gesù.
E gjithë ngjarja e linjes Jezusit dhe e fëmirisë së tij të parë udhëhiqet në mënyrë pothuajse të dukshme nga shpirti shenjtë, ndonse nuk përmendet gjithnjë. Zemra e Maris, në përkim të plot me atë të birit hynor, është tempull i shpirtit të zvërtetës, ku çdo fjalë e çdo ngjarje ruhet me fe, me shpresë e me dashuri.
Prej këndej, papa i ftoi të gjithë t'i përngjasin Maris, nëna së Jezusit.
Cari amici alla scuola di Maria.
Të dashur miq, në shkollën e Maris, edhe ne mësojmë ta njohim praninë e shpirtit shejt në jetën tonë. Ta ndiejmë frymëzimin që vjen prej tij e ta ndjekim përvojtërisht. Ai na bën të rritemi sipas natyrës së Krishtit e na dhuron frytet e mira që shën pali apostulli numëron në letrën drejtuar Galatëve: dashurinë, gëzimin, paqen, shpirt mallësinë, dashamirësinë, butësinë, besnikërinë, përvojtërinë, vetësunimin.
Kujtojmë se dita e fundit e muajit Zojës u kremtuan qindra kisha e kapela kushtuar Nënës së Krishtit në të katër anët e botës, edhe në Shqipëri e në Kosovë, posaçërisht në shetroret kombëtare të Zojës Këshillit Mirë Rrezikshtjellës Rozafa e në shetroren e mirënjohur të Zojës në Letnicë. Një kremtim prekës ishte edhe ai mbajtur në Gjenacan, ku takuan përsëri shqiptar nga të katër anët e Italisë të botës. Si vjet liturgjinë eukaristike dhe lutjen drejtuar Zojës së Këshillit Mirë e kryesoi një frat i ri franciskan, At Aurel Gjerkaj, sa po diplomuar në Universitetin Antonianum të Romës, gadi për të rikthyer në atë dhe e për të vijuar traditën e lumnueshme të si vëllezërve të tij martirë. Simboli gjallë i përtritjes e shpresave të reja për ardhmërinë e Shqipërisë të kishës që i shërben popullit shqiptar.